Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de jaudo la decnauan de octobro 2017. Che la Signoro donu al ni la memoron pri la sen pagezzo de la savo, pri la proximigio de Dio, cai pri la concretezzo de la faroi de misericordo, ciuin li volas de ni, ciui li estu materiai au spiritai. Tiel ni farigios personoi, ciui helpas malfermi la pordon al ni mem, cai alla aliai. Gi estis la pregio de Papo Francisco dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta en Vaticano. Cerpante inspiron el la hodiaua evangelia fragmento e la evangelio lau Sancta Luco, capitro decunua, versoi quardexep gis quindecvar, en ciu la scribistoi cae fariseoi taxis sin iustuloi cae Jesuo montras al ili, che nur Dio estas justa, Francisco clarigis cial la legio instruistoi forportis la conon, cun la post secvo ne eniri en la regnon, cae ancau ne lasi che la aliai eniru. Forporti la capablon compreni la revelazion de Dio, compreni la coron de Dio, la savon de Dio, conducas al grava forgeso. Oni forgesas la sen pagezon de la savo, la proximigion de Dio, la misericordon de Dio, ciui forgesas cion ci, tiui forportas la schlosilon de la cono. Lau ili, daurigis la papo, existas amaso da prescriboi, ciui farigias savo. Lau ili, Dio estas tiu ciu faris la legion, sed citiu, aldonis la papo, ne estas la Dio de la revelazio. La Dio de la revelazio estas Dio quiu comensis iri cun ni, ec de Abrahamo gis Jesuo Christo, Dio quiu iras cun sia popolo. Cae ciam oni perdas citiun de proximan rilaton cun la Signoro, oni falas en tiun et comprenan penso manieron, quiu credas iela mem sufficio de la savo, nur plenumante la legion. Papo Francisco fine pensis la rispondezzo della pastistoi hodiau en la ecclesio, ciam ili fermas la pordon al ni cae al aliai. En mia lando, li diris, mi audis mult foie pri parochestroi ciui ne baptis la filoin della knabinoi patrinoi, char ili ne nascigis en la canon iura geezigio. Ili fermis la pordon, ili scandalis la popolon de Dio. Cial, char la coro de tiui parochestroi perdis la schlosilon de la cono. Tio ci ocasas hodiau, la fariseoi, la legio instruistoi, ne estas aferoi de tiu fora epoco. Ancau hodiau estas multai da ili. Protio necessas pregi por ni la pastistoi, pregi porche ni ne perdu la schlosilon de la cono, cae ni ne fermu la pordon al ni, cae alla homoi cui volas eniri. Pliai informoi pri Papo Francisco, dum la mateno, post la meso en Domo Sancta Marta, li havis du audienzoin. La unua estis cun gruppo de studentoi de Liono, Francio. Temas pri geiunuloi ciui studas economicon cae estonte laboros en la sectoroi de commerzo cae internazia finanzo. Al ili Francisco petis precisan sindevigon. Havu la forton cae la curagion ne blinde obei alla nevidebla mano della mercato. Estas essenze che iam nun cae dum via estonta profesia vivo, vi lernu resti liberai el la alloghezzo della mono e la sclavezzo en ciun la mono enfermas tiuin ciui faras culton al gi. La dua audienzo cimatene estis cun delegazio della Monda Metodista Consilio. La ocaso estis la quindeca da Treveno ec della comenzo della teologia dialogo inter metodistoi cae catolicoi. Irado, en ciu ni estas fratoi, ciui, post longa disigio, estas felicei retrovi cae remalcovris in reciproche. Francisco instigis al dialogo, ciu estu farita cun amo alla vero, cun caritato cae cun humilezzo. Fine la papo invitis cune pregi la patron nian, porche la signoro donu la ciutagan panon por subteno della nova cuna irado. Pri la pregio patronia, Papo Francisco parolis ancau dum interviuo, cion elsendos venontan mercredon la Itala Cattolica Televido Tovo 2000, temos pri la unua e la serio da programoi dedicita alla pregio de Jesuo. Necessas curaggio, por trapregi la patrona nian, diris la Papo. Necessas curaggio, micelas diri pacio, cai vere credi che Dio estas la patro ciu accompanas, pardonas min, donas al mi la panon, atentas pricio cion mi vidas. Ni diras che ni estas cristanoi, che ni havas patron, sed ni vivas, aldonis Francisco, mi ne diras kiel bestoi, sed kiel personoi kiui ne credas je Dio, nec je la homo, sen credo, personoi kiui vivas farante malbonon, kiui vivas ne en la amo, sed en la malamo, en la concuro, en la militoi. Ciù la signoro estas sanctigata de la cristanoi ciui luctas inter si por la povo, ciù li estas sanctigata en la vivo de tiui ciui pagas murdiston por liberigi el malamico, ciù la signoro estas sanctigata en la vivo de tiui ciui ne prisorgas sia in gefiloin, ne tie ne estas sanctigata la nomo de Dio. Cae nun aliei informoi, la internazia protecto de tiui ciui petas asilon ne devas esti abstracta concepto, sed dinamica agado, ciu celu savogardi la dignon cae la securezzon de la personoi. Tiel parolis la constanta observanto de la Sancta Seggio ce la Geneva Sidejo de Unuigintai Nazioi, cef episcopo Ivan Jurkovic. Li invitis ne havi malmola in politicoin au tro longa in proceduroin por la accepto de la asilo petoi. Tro complicai meccanismoi, li diris, dangere en rischigas la securezzon de tiui ciui besonas protecton. Madrido, Barcelono, tute ne acceptebla. Tiel la registaro de Madrido taxis la respondon de la presidanto de Catalunio, Carles Puigdemont, post la dat limo de la nova ultimatumo de la hispana chef ministro Rajoy al Barcelono. La Cataluna estro de nove petis dialogon, tamen annonzante la baldauan declaron de sendependigio, case che Madrido emus applichi l'articolon 155 della Constituzio. Gi prescribas la transdonon de la povo al commissaro cun sequa suspendo della Catalunai instituzioi. Firma estas la starpunto de Rajoy, quiu ocasigos venontan sabaton extraordinaran cun sidon della registaro, giuste por startigi la applicon de articolo 155. La tempo por la approbo della propono ce la nazia senato povus varii de 1-2 semainoi. Damasco, unuiginta in azioi pretas eniri en la Sirian urbon Raqqa, de quie oni forpelis la sin nomantan Islaman Staton. Tion declaris alla brita televido Bobozzo, funziolino de unuiginta in azioi en Damasco, Linda Tom, clarigante che oni opinias che ne plu estas civiluloi en Raqqa, caido la situazio estas pli bona por atingi la persona in quiui besonas assistadon. Bagdado, la Chaldea Patriarco Mar Luis Rafael Saco, en alvoco alla lando, liberita hierau alla Presidente della Repubblico, Fuad Masum, invitis la Iraca in estro in alcun laboro, por realigi comunan grupon contra la dangero de novai conflictoi. Oni devas protecti la persona in antau ol la petrolai putoi. La Patriarco renovigis sian inviton al sincera dialogo inter Bagdado cae Erbil, tio estas la Iraca Kurdistano. Flanken metante la spiriton de revengio, la suspectoin, la represalioin, au la reciprocain accusoin. Ni finas per movada informo. La interreta pagiaro radio-vaticana-esperanto.org cun la enarchivigo de citiu nuna elsendo atingis la nombron de 2000 elsendoi ie dispono de la auscultantoi. Ni desiras sendi nian gratulon cae dankemon alla prisorgantoi de la pagiaro, al Bruno Masala, quiu prisorgas la technican parton, cae al Mike Leon, quiu el Nov Zelando pretigas la resum in por ciu elsendo. Coran Duncan. Nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.